Vi skal også nå lese fra Hebreerbrevet 3 fra det første vers. I Jesu navn. Derfor, hellige brødre, I som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner, Jesus, han som var tro mot den som gjorde ham dertil, like som og Moses var i hele hans hus. For denne er aktet så meget større ære verd enn Moses, som den som har gjort huset har større ære enn huset selv. Hvert hus blir jo gjort av noen, men den som har gjort alt er Gud. Og Moses var vel tro i hele hans hus som tjener til å vitne om det som skulle tales, men Kristus som sønn over hans hus. Og hans hus er vi, så fremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden. Amen. Herre Jesus, vi anbefaler oss i din omsorg i denne stund. Amen. Vi stanste litt for å være knyttet i forbindelse med det som vi stanste for i går, at når vi hadde fått del i et himmelsk kall, så var det i åndelig velsignelse som vi hadde fått. Og den åndelige velsignelse som vi hadde fått, den var å være fruktbar og bli mange. Og vår oppgave er som frelste mennesker å oppfylle himmelen. Og neste som var i velsignelsen, det var å legge himmelen under oss, ikke jorden. Der finnes ingen velsignelse som Herren har skjenket sitt folk i nådens husholdning om å legge jorden under seg. Ellers var Paulus den mest mislukkede misjonær og apostel som Herren har fostret i denne verden. For han la ingenting under seg. Han sa selv at han var vist frem som den ringeste, som et skuespill. Han hadde ikke noen ting. Han var så like mesteren. Jeg tror ikke han hadde det han kunne helle sitt hoved til. Så det var ikke mye han hadde lagt under seg av denne verden. Men du rygd, kolossalt, den mannen hadde evnet å underlegge seg av himmelen mens han var her, før han reiste der. Og det var noe av det som jeg ville be oss å gi akt på, som her sto. Vi som har fått det i et himmelsk kall, gi akt på det vi har fått det. Og om Gud kunne få øynene våre vekk ifra det vi ikke har fått det, og få våre øyne løftet opp på det han har gitt oss del i. Og hvis vi begynner å få se det vi har fått del i, og begynner å legge det under oss, så skal du få lov å se på resultater i ditt liv. Det skal det ingen tvil om. Men før det går an å legge noe av dette under seg som er i himmelen, så er det en tvingende nødvendighet, så må himmelen først åpne seg for oss. Og vi leste ifra Johannes 1 i går, det første kapittelet i Johannes, når Jesus sa til Philip i de to siste versene i det kapittelet, at fordi jeg så deg under fikentreet, så var det derfor du trodde. Og det som symboliseres av fikentreet, det er Israel som en nasjon som er velsignet av Gud med Jesus, med Guds sønn som konge. For det var det han erkjente. Du, Jesus, du er Messias, Israels konge, og det skal bli Israels velsignelse en dag, når de skal ha Guds sønn som konge og legge jorden under seg. Vær sikker, den skal underlegges, og den skal underlegges Herren, og den skal underlegges de sammen med jøder. Men du, sa han til Philip, kommer ikke til å få oppleve det. Du skal få se det som er større enn at Jesus, Guds sønn, er Herre her. Du skal få se himmelen åpnet. Det er større. Og så kan du gå til Apostlenes gjerninger, det 7. kapittel, og så kommer du til de nest siste versene der. Så er det Stefanus, en av de første martyrene i menighetens husholdning. En av de første og han gikk ikke hjem med bedrøvelse og knust, for at hans håp var gått til grunnes. Tenk Stefanus, den lysende, begave, åndsfylte kristen, så du skulle tro det at Gud hadde bruk for her. Så blir han mørda, så blir han steinte i starten av sitt liv som en kristen, før han får gjort noe her. Og så i det at de steina han, så sier han, nå ser jeg. Og så han ikke verdens herlighet. Det var godt han ikke hadde det her, ikke sant? For da hadde det gått til grunnes. Og nei, nå ser jeg. Og Gud i himmelen måtte gi oss en nådestund for hans navns skyld, så at du kunne få se noe som aldri skulle gå i grus, og som ingen skulle kunne ta ifra deg, og som skulle aldri kunne gjøre deg motløs, uansett hva som hender i ditt liv, unge eller gamle. Nå ser jeg himmelen åpnet. Og du som måtte ha dine ambisjoner som en ungdom og underlegge deg denne verden, jeg vil få lov å vekke din oppmerksomhet, for der har vi vår del. Og der er det noe å underlegge seg. Der bør du få ambisjoner vekt. Og når dette kurs, og det er den store, det er en stor mulighet ved dette kurs, at her er det ungdom som har livet og tid og forsøk, om Herren venter med å komme igjen, som har tid og anledning til å ta det i besittelse. Hvis du får ambisjonene, og hvis du får det usynlige for øyet, og får det vekk fra det synlige. Vi, Hebreerbrevet åpner himmelen for oss slik som den er nå. Og Hebreerbrevet gjør det mulig for oss å underlegge oss det i himmelen som er der nå. Og nå skal jeg fortelle deg noe. Og dette bør du legge deg på sinnet, uansett hvem du er. Det er noe i himmelen nå som ikke var der før. Og det er noe i himmelen nå som ikke vil bli der etter bortrykkelsen. Og det du ikke underlegger deg av himmelen nå, det vil du aldri kunne underlegge deg i himmelen senere. Etter bortrykkelsen så eksisterer det ikke. Det er nå jeg ser himmelen åpnet. Og det er nå, mens jeg er her, at Herren kaller meg å bli gi akt på det, og underlegge meg det, og ta det i besittelse, for det er her jeg har bruk for det. Det er ikke etter bortrykkelsen. Da blir det andre ting i himmelen vi skal underlegge oss, og da er det andre ting vi har bruk for. Og gi akt på den apostel og ypperste prest. Og det er noe i himmelen som ikke var der før korset. Det er noe i himmelen nå som vi kan underlegge, og som de ikke kunne underlegge seg i det gamle testamentet. Der sitter nemlig et menneske ved majestetens trone. Han har ikke suttet der alltid. Nå ser jeg ikke Jesus i fornedrelsen. Nå ser jeg Jesus i forhøyelsen, i opphøyelsen. Nå ser jeg Jesus i himmelen som apostel. Og nå ser jeg Jesus som ypperste prest. Har du underlagt deg det? Har du tatt himmelen i besittelse? For det er her du har bruk for det, og det er her du har nytte av det. Jeg skal gjøre et forsøk på så langt som det er meg mulig å vekke din oppmerksomhet for å legge deg unna noe her. Og gi jakt på den apostel, han som vi bekjenner Jesus, han som var tro mot den som gjorde ham dertil. Har du lagt det unna deg? Har du lagt det unna deg at Jesus som sitter der, han var tro imot han som hadde gjort han dertil? Jeg gir ikke akt på Jesus i himmelen for å etterligne og etterfølge han der. Nei, jeg gir akt på han som den som var tro. Hva det vil si? Ja, det er vanskelig for meg å gi uttrykk for. Men han var tro inntil døden. Det var han. Og det var han for min skyld. Og på grunnlag av at han som sitter der var tro mens han var her inntil døden. Og jeg sitter der nå, så har jeg underlagt meg det i den betydning at ved hans troskap så er jeg sikret plass der. Har du underlagt deg det? At på grunnlag av at han sitter der nå, så har han sikret meg der en plass på grunn av sin troskap. Ikke på grunn av min, men på grunn av at han var tro. Han var nemlig så tro at jeg ble evig frelst ved hans troskap. Har du underlagt deg det? Det er bare her jeg har bruk for å gi akt på han og ta i besittelse det. For det er her jeg har piler som vil tenne meg i tvil om jeg kommer der. Det skal jeg aldri ha noen problemer med når jeg kommer til himmelen. Det var noe annet her som jeg skal bare ta med før vi bare går fort forbi det på noe annet. Når det står om Moses. Moses var vel tro i det femte vers. I hele hans hus som tjener. Hele det gamle testamentet ville vært helt verdiløst hvis det ikke var at det var en tjener for Gud. Det ville det vært. Men det har bare sin verdi så langt som det tjener Kristus og tjener til å gjøre Kristus kjent. Han var tro som tjener. Han vakte ikke oppmerksomheten for seg. Det er noen som er blitt så interessert i Moses. Det er troløshet. Det er åndelig hor å bli opptatt med tjeneren. Hvis Rebekka fikk nye interesser vakt i tjeneren på reisen til Isak, så ville det vært i aller høyeste grad troløshet. Og det er noen mennesker som er så interessert i den hellige ånd. Det er ikke noe som er kalt til og skal være interessert i den hellige ånd. Den hellige ånds oppgave skal være for oss interessert i Jesus. Han skal herliggjøre meg. De har bare sin oppgave og hensikt som tjenere som skal tjene Jesus for å få oss interessert i ham. Moses var vel tro. Han var tro som tjener. Men her er det en annen. Her står det i det sjette vers, men Kristus er ingen tjener. Nå er det slutt med tjeneren. Nå er det slutt med det gamle testamentet. Nå er det slutt med barnelærdom. Nå er det slutt med det ufullkomne. Nå er det slutt med å tenke som et barn og tale som et barn. Nå er det fullkomne kommen. Nå er Kristus kommen, og nå krever han huset som sitt. Og så sto det, men Kristus som sønn over hans hus, og hans hus er vi. Hvis det var barnekåret der stod tale om, så stemte det ikke med det andre ting i Bibelen. For det å være barn av Gud, det har vi bare takket for at vi har fått liv, at vi er født inn i familien. Det er ikke så fremt. Jeg er ikke barn av Gud. Jeg skal ikke få lov å være barn av Gud. Jeg skal ikke få lov å komme til himmelen så fremt. Og langt ifra. Det er ikke noe så fremt. Det er ikke noe så fremt med å komme til himmelen. Det er bare ett spørsmål. Det er om du er født av Gud. Og er du født av Gud, så er det ditt hjem. Det er den eneste plassen du har hjem. Men her er et så fremt. Dette er et annet hus. Og det er hans hus. Altså det er hans. Hans i praksis, han krever det som sitt hus, og får lov å ta det i besittelse, at det vil være synlig, dette er hans hus. Jo, da blir det spørsmål om så fremt. Hvem er det som bor i meg? Hvem er det som har tatt meg i besittelse? Er det det som mennesker kjenner i okra overalt som kjenner meg? Her møter jeg et menneske som er hans menneske. Det er så fremt. Å, hans hus er vi, så fremt. Hva er det betinget? Er det om å gjøre holdes i ydmykhet med oss, ikke bare for sikker? Det er tegn, var det en som sa, mange som sier i våre dager. Det er tegn på en som er en sanne kristen. Det er når han tviler på at han er frelst. Ja, da er det godt til at det er i orden. Men hvis du er sikker på at du er frelst, så er det et sikkert tegn på at det er galt med deg. Ja, således kan det bli forvrengt. Hans, i praksis, hans hus, er vi så fremt. Vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden. Er det fare for det? At det skulle gå tapt? Ja, det er det fare for. Uhyggelig fare. En overhendig fare. Åh, hvor ofte det går tapt. Og har gått tapt i mitt liv. Og hvis Herren skulle analysere oss i denne forsamling, så hører Herren til. Så er jeg redd for det har gått tapt. Vi holder nok ikke fast på det. Det er knapt nok. Det er knapt nok noen av oss. Hva slags frimodighet? Jeg skal bare ta et eksempel. Vi kommer nærmere inn på det senere. I Hebreerbrevets 10. kapittel og det 35. vers. Det er mye inflasjon i ord i våre dager, ikke bare i penger. Det er ikke bare kroner våre som taper verdi. Men de bibelske ord taper verdi for tilhørerne for hver dag og hvert år som går. For det innlegges andre verdier og andre innhold. Og til slutt så rådes det total forvirring. Hva Bibelen mener og sier, uhyggelig. Kast derfor ikke bort eders frimodighet, som er stor lønn. Hvilken frimodighet var det de ikke kastet bort og holdt fast på? 34. vers. Det var derfor. Kast derfor ikke. Hva var det når de hadde frimodigheten? Jo, for også fangene hadde medunk med, og fant eder med glede i, at eders gods ble røvet da i visste. Da i visste at i selv hadde en bedre og en blivende eiendom. Det var det som det var nødvendig å vite. Da jeg visste full visshet, når jeg var ganske sikker, nå ser himmelen åpnet. Jeg får bare ta det. La fare henne gå, sa jeg. De kan meg mere få. Jeg har noe som er bedre. Det var frimodighet. Å, det var ikke tvil om himmelen, men det var tvil om det, om det var noe her. Det var frimodigheten. Men dersom vi holder vår frimodighet fast, så at de tager enn vårt liv, Guds ære, barn og viv, da må jeg være ganske sikker. Jeg vet ikke, jeg tror det ville være ting som ville være verre når jeg snakker ikke over meg nå, det vet jeg. Jeg er med sans og samling. Jeg vet det ville være noe som var verre enn om jeg selv skulle måtte stå til regnskap for min tro med å offre mitt liv, at det kostet meg liv. Det er noe som er verre. Og det som er verre, det var hvis de tok gidsler, hvis de tok kona mi, hvis de tok båndene mine. Ja, da skulle det røyne hardt for frimodigheten her i gården. Det kan du skrive om. Da vi visste, jeg må si det, jeg har fått underlagt meg for lite av himmelen. Jeg har for dårlig frimodighet. Jeg holder fast, står det, på den herlighet som vi roser oss av. Hvor har du din herlighet, så du roser deg av? Ja, stort privilegium følger deg med stort ansvar, kolossalt. Jeg skal bare prøve å dra det frem. Dette privilegium å få underlegge seg himmelen og se at min sikkerhet og min plassering i himmelen, det har med hans troskap å gjøre. Det har noe å gjøre med det han fullbrakte på Golgata. Det har noe med det han har talt som apostel. Det har noe med det han er som yppersteprest. Når jeg underlegger meg det, så blir jeg ganske sikker for min del. Han gir meg frelsesvisshet. Jeg underlegger meg himmelen og nyter himmelen mens jeg er på veien til himmelen. Sjelen kan nyte himmelens mat. For hjertet er renset, og skylden er betalt. Det er privilegium. Og du herlighet for et privilegium. Å bli langt ifra angst og frykt. Ikke angst for helvede. Himmelen er vitne. Og jeg takker Gud i himmelen for den ro og den tillit og den fred og den sikkerhet jeg har fått lov å hvile mitt liv i. Jeg skal ikke fortapes. Tror du det er privilegium? Har du underlagt deg det? Og grunnen finner jeg i hans troskap. Han som var tro, som medførte en evig frelse. Og da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og frelse fant, som varer så langt som jeg er tro, og så langt som jeg holder ut, og så fremt jeg holder, og langt ut. For frelse fant i Jesu blod som evig varer ved. Du store min, der er kraft i Jesu blod. Det er privilegium.
Og noe mindre privilegium har han til skjenka, og skjenka til noe mindre til noen synder. Det er himmelen han åpner for oss. Verden kan han lukke igjen for oss. Men himmelen åpner for oss. Og Gud måtte han bli forskånt ifra og ha vittner som lukker himmelen igjen. Og åpner verden opp. Det har jeg også hørt. Men stort privilegium gir stort ansvar. Nå skal vi gå tilbake og lese. Og vi har enda ikke tatt derfor, så det begynte med kapittel 3. Men det er et annet derfor i kapittel 2. Og så leser vi nå fra kapittel 2. Derfor må vi, og jeg vil igjen presisere og bemerke så en stendig som jeg kan, at dette vi her, det er mennesker som er frelst. Det er mennesker som har fått det. Det er mennesker som hører Herren til, så her talas til. Her talas ikke til ufrelste mennesker. Her talas ikke til ufrelste mennesker som står i fare for å drives bort ifra det de har hørt. Og hvorledes skal de innfly? Der talas andre steder i Guds ord til ufrelste. Men her talas det til mennesker som er frelst. Derfor må vi, Gud, gi at vi i dette kurs og under disse dager kom i hellig ærefrykt og respekt for Gud igjen. Derfor må vi så meget mere gi akt på det vi har hørt. Har vi hørt noe? Ja, hva er det du har hørt? Hører du noen tale fra himmelen? Ja, Moses talte ifra jorda, hvis det er han du hører. Og er det apostler du hører? Ja, jeg hører det, altså at noen sier det, at ja, Paulus, ja. Ja, han kan det da være, han var da bare et menneske. Er det mennesker du hører på, som har talt ifra jorden? Ja, men vi går tilbake til evangeliene, var det en som sa. Og så holder vi oss til Jesus. For når vi skal være ganske sikre, så har vi med et ord av Jesus, og han kunne ikke lyge. Og han har sagt oss hele sannheten. Så da er vi sikre. Er det det du hører? Har du ikke fått hørt noe annet enn det Jesus sa mens han talte på jorden? Har du ikke hørt noe annet? Det er ikke det her tales om. Derfor må vi så meget mere gi akt på det vi har hørt. Hva er det vi snakker om å skulle gi akt på? Vi skulle gi akt på den apostel som sitter der. Har han talt? Jeg skal si han har talt. Og han har noe på hjertet. Det er han som har ordet. Se til at i de ufrelste, de har bare en tale å høre, og det er blodets tale fra Golgata. Jeg vil komme sammen med deg der, og der vil jeg tale alt til deg. Men jeg skal si deg at som frelste mennesker, så har jeg noe å si oss derifra. Se til, brødre, at de ikke avviser han som taler fra himmelen. Det er en som taler fra himmelen. Og nå skal du se, det er ikke ufrelste mennesker som avviser han som taler fra himmelen, for han kan ikke høre. De kan bare høre han som taler fra Golgata. Det er ordet om kortet som er en kraft til frelse for den som er fortapt. Men her er ordet ifra han som sitter på tronen, som er kraften til frelse for den som er frelst. Og det skylder jeg å gjøre oppmerksom på at ikke et eneste menneske er blitt annerledes frelst den dagen de kom til troen, enn at de uavladelig trenger å bli frelst. Og vi skal så meget mer bli frelst etter at vi er blitt forlikte med Gud ved vårt liv, ved hans liv, det liv som han lever der. Har du underlagt i det? For et privilegium, men for et ansvar med å avvise. Det var det. Derfor må vi så meget mer gi akt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derifra. Tror du det er noen av de troende som driver bort ifra det som tales derifra? Jeg bare spør i ramme alvor. Er det noen i denne forsamling som er drevet bort ifra det? Og jeg har kanskje kommet så langt i utvikling at det er mange av de troende som en gang ikke vet at det tales noe ifra himmelen. Se til. Gi akt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. Så kommer konsekvensene av å drive bort derifra. Nå kommer fruktene med å avvise han som taler fra himmelen. Fruktene i troende menneskers liv. Det er ikke ufrelste her som får smake frukter. Her er ikke talt til et ufrelst menneske. Her tales bare til frelste mennesker som har liv. Og det er du som står i en fare for å drive bort ifra det vi har hørt ifra vår apostel i himmelen. Dersom det ord som var talt ved engler sto fast, ja, det sto fast. Og hver overtredelse og lydighet fikk sin fortjente lønn, de fikk det. Hvorledes skal da vi unnfly, om vi ikke akter så stor en frelse? Hvorledes har du tenkt, som et frelst menneske, å unnfly konsekvensene og avvise han som taler fra himmelen? Jeg bare spør deg, tror du det er en sånn eventyrskikkelse som vi har med Gud å gjøre? Tror du det er en sånn Gud? Så trives med når de synger om Jesus til dansemusikk. Tror du det? Tror du det går an å ha med en Gud å gjøre? Så trives med å ha sminket lipper som synger om Jesus med rytmemusikk. Tror du det? Jeg skal fortelle deg om noe ifra Guds ord. Å, hvor vi kunne trenge det i våre dager, og hvor vi dreven bort. Og hvor er dreven bort? Hvorledes skal da vi unnfly, om vi ikke akter så stor en frelse? Unnfly fra hva? Vi skal lese litt. Galaterbrevets 6. kapittel. Her er kommet inn noe uhyggelig. Og noe som har hatt noen uhyggelige følger, og forferdelige følger, spesielt etter krigen, med denne utviklingen og med det miljø som vi nå har kommet inn i. En som jeg satt og spiste med her ved et måltid, så fortalte man om at et kristelig lag drev sine møter uten Guds ord, og de drev det med dans og musikk. Det hadde vært greit alt hvis de bare ikke hadde gjort det i kristendommens navn. Men hvor langt er de dreven bort? Når verslige danser, uten at det er kristelig lag, så danser de i støvet. Det er de selv som er i støvet. Men når mennesker som sier at det er kristelig lag som danser, så trør de de hellige ting under sine føtter. Og så danser de på hellige grunn. Og det gjør det 1000 ganger verre. Far, 7. vers, Galaterbrevet 6. Tror du det er fare? Tror du det er noen fare i denne verden? Tror du det er muligheter for å fare vilt? Tror du det er noen muligheter for ungdommen vår i Norge i dag å drive bort? Tror du det? Far, ikke vil. Tror du det er noen som fører folk vil i Norge i dag? Tror du det er noen ulver i foredrakt som fører ungdommen var vil? Jeg har kjent de. Ulven i foredrakt. Han eksisterer også på Bryne, det kan du være sikker på. Det er ikke et sted i verden som unngår når Satan skaper seg selv om til en lysets engel. Og aldri har han tatt de evner i besittelse som nå. For ikke vil Gud la seg ikke spotte. En skulle mest tro at han gjorde det i våre dager. Og jeg hørte noe i radioen en gang, du kan stille av og til at han kommer på ved tilfeller. Jeg hører bevisst ikke på han. Men jeg hørte en overføring fra en gudstjeneste i Bergen, hvor det var en prest som hadde satt popmusikk, eller jazzmusikk, til gudstjenesten. Det er noe av det forferdeligste jeg har hørt i mitt liv. Det gru i denne verden, når han hørte den rytmen i forbindelse med de ordene. Så var jeg på en plass i fjor, hvor det var et musikklag som sto og så sang noen av de beste sangene som jeg er glad i. Og de med styrbare setninger som er født av frelste mennesker. Og så sto de og så sang og hadde øvd lenge på dette, og med røde lipper og med ugudelige fjes. Ufrelste hedninger. Og så synge herligste sang av Jesus. Tror du at Gud finner seg i det? Det kan se sånn ut, men Gud lar seg ikke spotte. Det står fast. Nå skal du se. Og her er det lover, og her går det aldri an å komme ut av lovene. Det ser så forferdelig. Det som et menneske sår, det skal han òg høste. Den som sår i sitt kjøt skal høste fordervelse av kjøtet, men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. Det er noe i Bibelen som også har fått inflasjon, et annet ord enn frimodighet, og det er syndenes forlatelse. Syndenes forlatelse. Det fritar ingen, må du høre voldsomt, for jeg er ikke sikker på du har hørt en gang før, så galt det. Syndenes forlatelse betyr ikke at du blir fri for konsekvensene av det du har sådd. Det betyr ikke det. Syndenes forlatelse har den betydning at Gud ikke slår hånd over oss. Det er en ting. Men det er en helt annen sannhet at det en står, det en har gjort, det må en høste. Hvorledes skal da vi unnfly om vi ikke akter, men avviser, driver bort ifra det? Du kan ikke unnfly. Du blir nødt til å høste det du sår. Og den som sår i kjødet, han skal høste fordervelse av kjødet. Nå skal vi lese 4. Mosebok. Så vil jeg møte siterte og sammenligne med Hebreerbrevet. Men fjortende kapittel i 4. Mosebok. Når det gjelder syndenes forlatelse, så har vi den etter hans nådes rikdom. Det har aldri vært knuslete hos Gud med å få syndenes forlatelse, uansett hvordan vi har stelt oss, uansett hvor vi dreven bort, uansett hvor langt i utkanten med. Det er ikke knuslete hos Gud med å få forlatelse igjen. Nei, den har vi etter hans nådes rikdom. Men 14. kapittel i 4. Mosebok, der fra det 19. vers, der ber Moses for folket når de har syndet, så sier han: tilgi da dette folk dets misgjerning etter din store miskunnhet, som du har tilgitt dem hele veien fra Egypten og hit.
Ser du det? Ser du det at det er et folk som var forløst? Ser du det at det var et folk som var forløst ved lammets blod ifra Egypten? Ser du det at det var et folk som var befridd ifra trelldommen i Egypten? Ser du at det var et folk som var på vandring? Men ser du også at dette folk var et folk som var på vandring, som avviste han som talte ifra himmelen, som frelste mennesker? Og ser du det at de gjorde misgjerninger som frelste mennesker, men de hadde tilgivelse, og de fikk tilgivelse, for det var etter hans nådes rikdom. Da sa Herren, jeg har tilgitt dem etter ditt ord. Det var noe han henviste oppmerksomheten til, men så kom det guddommelige menn som vi hørte om i det 21. vers. Men, det er et menn med syndenes forlatelse. Men så sant jeg lever, og hele jorden er full av Herrens herlighet, så skal alle de menn som har sett min herlighet og de tegn som jeg har gjort i Egypten og i ørkene, som nå har fristet meg 10 ganger og ikke hørt på min røst, sannelig de skal ikke se det land jeg har tilsvoret deres fedre. Ingen som har foraktet meg skal få se det. Hvorledes har du tenkt å unnfly konsekvensene? Israel kunne ikke unnfly konsekvensene. De fikk syndenes forlatelse. Herren slo ikke hånden av dem. Han holdt dem oppe i ørkenen i 40 år. Men jeg må få lov til å spørre deg. Hvem tror du hadde størst lidelse i de 40 år? Enten de folkene som vandret der i 40 år, enn han så hadde forløst de, og frelst de, og tilgitt de. Men på grunn av deres oppførsel, så kunne han ikke få de inn i landet. Han måtte ha de gående der, i rundgang. Jeg tror han lei mer. Hva kan du skrive om? Troen som vi leser om i Hebreabrevet, det har ingenting med tro til frelse å gjøre, for det er talet. Det Hebreerbrevet skriver til folk som er frelst, men det taler til mennesker som skal leve ved tro. Den rettferdige ved tro skal han leve, står det. Det er det der tales om. Og så tales det om at ved tro var Abraham lydig når han ble kalt. Han ble ikke frelst ved det. Men når han var rettferdig gjort av troen, så ble han lydig imot det han trodde. Han avviste ikke det han hørte. Han drog ut. Og det er det fineste jeg har lest. Det er det fineste jeg har lest. Han drog ut til et land som han ikke hadde sett før, ikke visste hvor var. Og så sa han farvel til sin egen slekt og til sitt eget land. Og så kom han til Kanaan. Han kom frem i tro, og han kom frem ved å være lydig i troen. Men det er ikke himmelen det. De kommer til himmelen om de ikke kommer inn i Kanaans land. De kommer til himmelen av nåde. De kommer til himmelen fordi de har forlatelse. Men det var et liv her i denne verden som Gud i himmelen hadde tiltenkt oss, i andre kår enn i ørkenen. Hans tanke var, når han frelste deg og fører deg ut ifra verden og gjennom ørkenen og inn i Kanaans land, nemlig å ta himmelen i besittelse her og ha det usynlige for øyet her og bli en troes helt. Det var Guds tanke. Men avviser vi det, begynner vi å få det synlige for øyet, og gripes av denne verdens herlighet, og ikke rose oss av den herlighet, og tape vår frimodighet der, og gripe anledningen her, ja, så er det ingen annen vei
Det er en naturlov. Så må du høste det du så. Du går ikke fortapt for det. Det er ikke barnekåret som går over styr. Men det er Kanans velsignelse som Gud hadde tiltenkt deg som et frelst menneske. De går over styr. Og det var for å vekke de interesser. Det var oppnåelsen av løftene som dette brevet taler om. 6.15. Og da han hadde ventet, og da han således hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Skal du oppnå det? Det var ikke himmelen, og langt ifra. Men det var ikke himmelen. Den slapp han å vente på den måten. Nei, da han således hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Hva var det? Hva var det som var lovt her? Ja, det var ikke å bli frelst. Det slapp han vente på. Nei, for da Gud gav Abraham løftet, svor han ved seg selv, 13. vers, eftersom han ingen større hadde å sverge ved og sa, sannelig, jeg vil rikelig velsigne deg og storlig mangfoldiggjøre deg. Og da han således hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Det var et merkelig vers. Det kunne du ha god grunn til å gå hjem og spekulere over, slik som Aurebæk sa her. Det er et gåtefullt ord. Det er en gåte. Hva i verdens navn kan det bety? Hva tid oppnådde Abraham det? Det løftet. Han oppnådde det som var lovt. For da Gud gav Abraham løftet, og så står det at han oppnådde det når han hadde ventet tålmodig. Hva slags løfte var det? Jeg trodde jo det var Isak. Jeg visste det Isak, men det var noe mer enn det. Storlig mangfoldig gjør det. Ja, det var et merkelig ord. Nå skal du høre på noe interessant. Abraham, han måtte vente lenge før Isak kom. Det var noe lenge før det kom. Da gikk 14 år etter han fikk løftet før det ble oppfylt. Og etter Isak var født og vokste opp, så var han sene med å gifte seg. Ja, det var han. Han var ikke så tidlig som de er nå. Og slett ikke så tidlig som meg en gang. Nei, han var sent ute. Og så endelig så tog Abraham seg av det. Og så sendte han en tjener ut som skulle hente en hustru for Isak. Og da var Isak temmelig gammel, og Abraham var blitt steingammel. Og så så han ikke noe mer. Han klarte å få se to sønner. Han var altså død. Og så oppnådde han det som var lovt, at han skulle mangstorlig mangfoldiggjøres. Han så det ikke her. Han fikk det ikke her. Stefanus fikk det ikke her. Og Abraham fikk ikke oppfyllelsen av løftene her. Men han fikk det der, og det sto i forbindelse med Isak. I han så skal det stolig mangfoldiggjøres. Det første delen av løftet fikk han her, og den første delen av den himmelske Isak har jeg fått her. Jeg har fått Kristus. I han skal det stolig mangfoldiggjøres. Du skal få det der. Gud i himmelen, gi oss å vente tålmodig. Det røyner hardt på tålmodigheten når du skal vente. Det er hardt å være avholdende. Da er det spørsmål om tålmod. Og dette brevet er et hebreerbrev. Det er et brev som skrives til de troende som har sitt rike der og sitt hjem der, og fordi at de har sine rettigheter og borgere der, så er de fremmede her og utlendinger her. Og som fremmede og som utlendinger så går det an å pålegge oss en formaning. Og den formaningen lyder slik, sier Peter: jeg formaner eder som fremmede og som utlendinger at de avholder eder. Det er en tålmodighetsprøve å leve i avhold. Det er lett at tålmodigheten tar slutt. Nå klarer jeg det ikke lenger. Når en som har vært en dranker skal bli en avholdsmann, da røyner det på tålmodigheten. Nå klarer jeg det ikke lenger. Nå må jeg gå igjen. Det er en gift som er gående i kroppen, og det er noe som er gående i blod på oss, med fett, med synd i kjødet. Å avholde oss ifra de kjødelige lyster, det er verre enn for en dranker å bli avholdsmann. Når du skal være avholdende ifra de kjødelige lyster, så er det bruk for tålmod. Og det er bare én karakter som kan gi oss styrke til å være avholdende og holde ut. Det er å huske en er fremmende og utlendinger her. Jeg er bare fremmende på Bryne. Jeg er ikke utlending her. Jeg har bare en gang vært i utlandet. Det var i Sverige. Da var jeg både fremmende og utlending. Og når jeg var der, så bodde jeg i et kjekt hus. Jeg var der og hadde noen møter i en 14-dags tid ute på Høna utenfor Göteborg. Og jeg bodde hos kjekke folk der. Men svensker, de er stive i forhold til karma i folk i alle fall. Så jeg fant ut at det var vanskelig å oppføre meg sånt der som jeg kan gjøre borti på Gråsen, ikke han Trygve, for der er jeg blitt litt for himmelig, tror jeg. Jeg måtte bare huske at jeg er fremmende her. Du må oppføre deg i henhold til å være en fremmende og en utlending. Og det var et opphold i avholdenhet. På den tiden så røykte jeg. Og i de 14 dagene som var der, så måtte jeg være avholden. Ellers hadde jeg ikke fått lov å ha møter der, for de var fanatiske imot røyk. Men det var en tålmodighetsprøve. Og hadde det ikke vært for det at jeg var fremmende og utlending, så hadde jeg ikke avholdt meg, for hjemme der kan jeg røyke uten å spørre noen om lov, uten at det stikker noen plass. Men når jeg er hos fremmende, så må jeg oppføre meg som fremmende. Og så måtte jeg oppføre meg i avholdenhet. Ikke bare på det punktet, men på mange punkter. Og når jeg bare husker at jeg er himmelens borger, en ambassadør fra himmelen, så oppholder meg her. Da er det spørsmål om å vente. Forventer det. Vent til du kommer hjem. Jeg skal nok få det. Jeg levde i all holdenhet i Sverige, men jeg krekte når jeg kom hjem. Du kan være sikker, jeg skal få det når jeg kommer hjem. Vi vandrer hjem. Vi vandrer hjem til Jesus. Du kan være sikker. Har du lagt himmelen under deg? Har du lagt under deg som ditt hjem? Har du lagt under deg som ditt rike, ditt fedreland, din stad som Gud har lagt grunnvoller for, som er blivende og som er faste grunnvoller som aldri skal rustes ifra deg? Med ros oss av Guds herlighet. Det skal aldri komme på skam. Nå er han så hovmodig at det er grunn. Ja, det må jeg få lov å være så lenge jeg lever da, hvis det er hovmod. Det vil jeg få lov å være. Jeg vil være så hovmodig at jeg vil stole på Jesus. At jeg skal aldri komme på skam. Aldri giver han deg til pris. Før skulle himmelen revne. Det kan du være sikker på. Har du lagt under deg, min venn? Har du hørt han som taler fra himmelen? Og den som avviser det, ja, stakkars, de kan ikke unnfly fra konsekvensene. En ser de livet, de lever et sønder, revet hjertelig, uten fred, og uten ro, uten trygghet, og uten visshet, og uten orden på sitt Guds liv. Men her blir det orden. Å, for en orden. Det er noe vi når frem til i Hebreabrevet som vi skal komme inn på. Og det er fullkommenhet, det er den vi når her. La oss skride frem mot det fullkomne. Og fullkommenheten når vi her. Det når forlendelsen her. Det kan aldri nå noe mer. Det er klimaks. Det er ikke mer. Vi har nådd alt her. Fader, i Kristus Jesus, og har jeg lyst i dette påhør, og så sier deg takk, fordi det var din sønn du gav, og du gav han til meg, og du gav han for oss alle. Han som før var din lyst, han som lekte for ditt åsyn, og var din tilfredsstillelse i evigheten, det var han du gav. Og så ga du han for at han skulle bli min lyst. Og til tilfredsstillelse for min sjel, og nå vil jeg si deg det, så det som hører, han er min glede. Og han er min sang. Og han vil jeg prise livsdag og lenge. Jeg er fornøyd med han. Du ga det alt du hadde. Og jeg vil si deg som Jakob, det er nok, og mer enn nok. Det er fullendelsen. Det er det fullkomne. Herre Jesus, gi oss hjertets opplatte øyne, så vi kan få se det usynlige, og legge himmelen under oss her. Fader, forbarm deg over for ditt navns skyld. Amen.